direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaalku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo talaada ah oo bisha Abriil ee tahay 24 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16.19 mitirband iyo bogana voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay qabatay nin ka tirsan milishaadka Daacish.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan xubinti galka baarista oo ku saabsan heshiis qarsoodi ah oo ay wada galeen wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya iyo shirkad fadhigeedu u yahay dalka Imaaraadka Carabta.
Arrintaa anigu kama warhayo, waa wax igu cusub, laana arrintaa cuntada ciidamada qola qandaraas ku haysata, qola horo qandaraas ku haysata laga buriyeyna way jirtay cabinetka. Wasiiradu waa laga wada hadlay, waa in la soo mariyaa iibka qaranka, in la soo mariyo
doodi gabneed iyo qodobo kale ayaa dhigaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa soo dhaweeyay dhigisa dalka Faransiiska Emmanuel Macron isaga oo la sameynaya dabaaldegga imaanshihiisa halkan aqalka cad ka hor inta aan la gaarin casho sharafta gudaha aqalka cad ee dalka Mareykanka caawa ka dhacaysa halkaasi oo labada hoggaamiye isku arkayaan. Waxaa sidoo kale to xilligaanba ka jira aqalka cad ee dalka Mareykanka in labada hoggaamiye ay u soo istaageen inay shir jaraa'id oo wada jira ay qabtaan. Casho sharafta caawa ayaa madaxweynayaashu waxa ay qabtaan gudaha dalkan Mareykanka sanad walbaba, dadka ka soo qayb galana waxaa ka mid ah ilaa 500 oo qof. Waxaa la sheegay sanadkan in 500 ka mid ah ciidamada qalabka sida gaar ahaan 5 qaybood ay ka qayb gali doonaan casho sharafta caawa. Kulanka maanta ayaa waxa uu imaanayaa labadan hoggaamiye dhinaca kale, iyadoo dunidu ay wajahayso xaalada adag oo la filayo in labada dowladood qaar ka mid ah ay isku aragtida yihiin arrimahaasi isla qaataan, gaar ahaan arrimaha ay ka mid tahay dowladda Suuriya iyo dagaalka dhinacaasi nukleerka Iran, cashuurta Mareykanka uu ku soo rogay ganacsiga birta iyo aluminiumka dibadda uga imaanaysay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa muujiyay inuu ku faraxsan yahay saaxiibtinimada kala dhexeyso madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, waxaana ay taasi sabab ugu tahay martiqaadka cashada qaran ee caawa aqalka cad ka dhacaysa oo hoggaamiyaha Faransiiska lagu
ninkii waday gaariga dadka lagu dardarsiiyey gudaha magaalada Toronto maalintii shalay, isla mar ahaantaasi halkaas ku dilay 10 ruux ayaa loo diyaarinayaa in maxkamad la horgeeyo maanta Talaada. Booliska dalka Canada ayaa baaraya sababta ka dambeysa in weerarkaasi uu geysto ninkan oo madaxa booliska Toronto Max Sandrisna uu ku sheegay magaciisa in la yiraahdo Alec Manassian oo 25 jir ah, waxaana uu sheegay inuu ka yimid deegaan u dhow magaalada Toronto. Sandres ayaa sheegay in weerarkan uu muuqdo inuu ninkan u sameeyey si ula kaca. Wasiirka nabadgelyada dalka Canada ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay baarayaan arrimahani isla mar ahaantaasina marka ay soo dhameystiraan macluumaadka ay hayaan ay dibadda u soo saari doonaan.
dawladda dalka Pakistan ayaa joojisay diblomaasi sare oo Mareykan oo rabay in uu dalkaasi ka soo baxo sababo la xiriira kiis dacwadeed ka yaala maxkamadda sare ee dalkaasi awgeed oo ku saabsan shil gaari oo uu qof ku dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay oo asaga uu ku lug lahaa. Saraakiisha dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in 7-dii bishan Abriil uu Colonel Joseph Emmanuel Hale oo isaga oo wada gaari safaaradda ay leedahay uu ku dhuftay Antiq Biiq oo ahaa 22 sano jir watay mooto iyo sidoo kaleeto nin kale oo wadada dhinaceeda bishkileeti ku watay kaasi oo dhaawac uu soo gaaray. Xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi Raja Khalid ayaa u sheegay talaadada maanta warbaahinta in dowladda dalkaasi ay gelisay magacaha liiska dadka dambiyada ka gala dalkaasi iyadoo laga hortagayo in Pakistan inuu ka buuxo haddii uu isku dayo. Waxaa sidoo kale dowladda ay sheegtay in dhammaan airboodyada ku yaala wadankaasi la dhigay digniino ku salaysan inuuse ka bixi kareen dalka sarkaalkaasi diblomaasi ee Mareykanka magaciisana la dhigay meel kale gedisan.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka George H. W. Bush ayaa la sheegay in xaaladdiisu ay ka soo reynayso kadib markii cisbitaal loo dhigay infection dhiigga ku dhaca oo noloshiisa halis geliyey sida ay qoyskiisa ku sheegeen war ay soo saareen. Bushka weyn oo 93 sano jir ayaa la geeyey isbitaalka Houston Methodist Hospital axaddii, halkaasoo la sheegay in uu ku jiray tan iyo waagaasi qaybta gargaarka degdeg ah. Korintan isbitaalka la dhigin Bush ayaa sabtidii ka qayb galay tacsiyadii loo sameeyey xaaskiisa Barbara Bush oo isbuucii hore ku dhimatay da'da 29 sano. Labada lamaane ayaa isqabay 73 sano.
Waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda habeenimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O E da halkaasi oo wararkaasi idinkaga imaanayeen. Aan ku bilaabay wasaaradda gaashaandhigga ayaa heshiis aan la marsiinin xafiiska iibka iyo qandaraaslayaasha qaranka la gashay shirkad gaar ah oo fadhigeedu uu yahay sida la sheegay dalka Imaaraadka Carabta. Heshiiskaasi waxaa saxiixay wasiirka gaashaandhigga Maxamed Mursal Cabdiraxmaan iyo taliyaha ciidamada General Cabdiweli Jaamac Gurad. Khubarada ayaa ka digay in heshiiskaas uu curyaamin karo dib u dhiska ciidanka. Waxaana V O E ay ogaatay inaan la marsiinin xafiiska iibka iyo qandaraasyada oo ay tahay sharci ahaan in la marsiiyo. Haddaba qodobkan ayaa mawduuca uu noqonaya barnaamijka galka baarista ee 7-kan. Haaruun Macruuf ayaa noo haya.
Wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa dhawaan heshiis la saxiixatay shirkad gaar loo leeyahay oo ka diiwaan gashan dalka Imaaraadka Carabta. Shirkadaasi oo lagu magacaabo SKA International. Heshiiskan waxaa gundhig looga dhigay in ujeeddada ay labada dhinac heshiiskan u galayaan ay la xiriirto iyadoo amniga qaranka ay halis gelinayaan argagixiso, mucaarad, qabiil hubaysan iyo kooxo maleeshiyaad ah. Waxaa kaloo sabab looga dhigay sida ku qoran heshiiska in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay haystaan caqabado ku saabsan xallinta degmooyinka la xoreeyey iyo gacan ku haynta waddooyinka waaweyn ee sahaydu marto, waddooyinkaas oo isku xira gobollada dalka. Idaacadda V O A waxay haddaba heshay nuqul ka mid ah heshiiskaasi. Heshiiskani waxa uu dhinac walba ku waajibinayaa dhowr waxyaabood. Ugu horreyn, dhinaca SKA International waxa uu ku waajibinayaa qodobo ay ka mid yihiin inay bixiso dhammaan qalab ay ku jiraan gaadiid ku shaqeynaya xaalad wanaagsan iyo shaqaalaha saadka gaarsiinaya goobaha loogu talagalay, kuwaas oo ku shaqeynaya baabuurta qaadaysa xamuulka iyo qalabka kale ee loo wado ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee taakuleynaya kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa kaloo isla qodobkaasi ku jirta wax loogu yeeray ujeedooyin ganacsi oo aan heshiiskani faahfaahin dheeraada ka bixinin. Sida ku cad heshiiska, waxaa kaloo SKA International ay bixin doontaa shidaalka naaftada ah ee lagu shubayo mid kasta oo ka mid a gaadiidka galbinaya sahaydan iyo gunooyinka iyo cuntada la siinayo ciidamada ilaalinaya. Dhinaca kale, heshiisku waxa uu ku waajibinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qodobo ay ka mid yihiin inay bixiyaan kaalmo toosa taasi oo ka kooban ilaalada hubaysan ee amniga si loo taageero dhaqdhaqaaqa xamuulka iyo qalabka kale ee u socda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa AMISOM iyo xoogga kale ee taageera AMISOM ujeedooyin ganacsi iyo goboleed iyo dowladaha federaalka ilaa gobollada. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay bixin doonaan ilaalada hubaysan ee gaadiidkan culus inta lagu guda jiro howlgalka iyadoon la eegin duruufaha ama sababta dibudhaca ilaa kolonyadu ay kaga soo laabanayso halkii ay ka baxday. Waxaa kaloo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed laga doonayaa inay si muuqda uga hortagaan kuwa ay suurtagalka tahay inay soo weeraraan kolonyadaasi, waxaa kaloo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed laga doonayaa ilaalinta shaqaalaha SKA iyo macaamiisheeda iyo gaadiidka kolayada si waafaqsan baa la yidhi xeerarka anshaxa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Saxeexa heshiiskan iyo faahfaahinta macluumaadka ku jirtaba waxaa VOA u xaqiijiyey taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod.
Shirkadaas annaga waa runa heshiiska waa la galnay. Waxyaalaha annaga nooma heshan oo u kalifa yaraa la galnay waxa weeye horta annaga wax haba yaraatee dhaqaalaha oo nooga baxaya ma jiraan. Iyaga ayaa yiri lacagta waa khaasareynaa u alaaliyo maaha annaga keliya amshan iyo muxuu ahaa wax alaaliyo wixii ku saraysan xagga raashinka oo la siinayo ciidamada xoogga ayaan khusraadaas ka helinaa adinka qeybtaa ku leeyihiin oo muxuu ahaa sn hadda iyadu ay geyso waa idiin qaadaynaa waxaana ku daynaa shiishadaas kale oo aan muxuu ahaa lagu aan ka shaqaynayno.
Waa garta marka maxay idiin qaban doonaan idinka si haddaan sn ku koobnaano marka hore
annaga waxay noo qabanhayaan faa'iidooyin baa noogu jira
sax
marka u horeysa waxay leeyihiin waxaan furaynaa jidadka oo aan rabnaa inaan wadooyinka idinla furno. Waxay yidhaahdeen ciidanka furahaya waxaan u samayn doonaa meelaha ay degaan oo ku tababartaan xagga hubkana waa ka caawinaynaa. Marka labaadna waxa weeye jidka raashinkan marsiinaynaa adinka waxay noqonaysaa SNA ayaa jidka marisay quudkii loo siday ama raashinkii loo siday SNA baa gudbisay oo geysay meeshii la rabay magac baa nagu jira annagana.
Maxaad marka uga baahantihiin shirkad gaara mar haddii ciidankii kuwii wadada furayay ay yihiin kuwii maaragtay dhimanayay ee galbinayay sahaydan haddayba ciidankii soomaalida yihiin maxaad uga baahantihiin shirkad ajnabiya?
Waxaad uga baahan tahay adiga annaga shidaalka ku baxayaan iyo gaadiidka qaadahaya iyo muxuu ahaa waxaas oran annaga waxba nooga baxaya waxba nooga bixi maayaan waxba nooga bixi maayaan marka adiga haddaan baabuur shidaalkiisi haysa oo muxuu ahaa yidhaahda wixii aad u baahan tahay kugu rareen kuu geynaya madiinaysaa mise waa qaadanaysaa?
Dadka taageersan heshiiskan waxay ku doodayaan inuu muhim u yahay ciidanka Soomaaliya, gaar ahaan xilli ayay yidhaahdeen laysku dayayo in dowladda Mareykanka lagu qanciyo soo celinta saadkii cuntada iyo gargaarkii ay siin jirtay ciidamada dowladda Soomaaliya, kaasi oo la joojiyey dabayaaqadii sannadkii hore. Laakiin sida ay ogaatay idaacadda v o a, waxaa heshiiskan waajahaya laba ciladood. Waa tan ugu horreysa waxaa la galay heshiiskan iyadoon si waafi ah loogala tashanin saraakiisha sarsare ee ciidanka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ay sida tooska u khusayso hawsha saadka. Waxaa la ii sheegay in qaar ka mid a saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ay ka soo horjeesteen, inkastoo haddana aysan awooddoodu gaarsiisnayn inay ka hortagaan oo ay wax ka qabtaan. Taliyaha saadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Maxamed Maxamuud Xuseen Jeneraal Garabey:
weli su-aasha noocaas taliyaha shirkadna kulama hadlin oo iima soo bandhigin, welina la igama weydiin aniga in la yidhaahdo see xaalka ay yahay shirkadda hadda aad sheegaysan. Aniga tala ahaanna xafiis ahaan isuguma anaa imaan wax agreementkeena kama wada hadal, laakiin waxaan aaminsanahay inay arrimahaas hadday jiraan ay kala hadleen taliyaha aniga iyo madaxda ah. Marka waxaan aad iyo aad u adheli lahayd jawaabaha kugu habboon ama kugu filan inaad hesho taliyaha ayaan aad u jeclaan lahay. Fikir ahaan aniga haddii wax laiga weydiiyo waa habboonaa lahayd inaan jawaabaheeda haddeed aan kuu sheego, laakiin wax su-aaloo laiga weydiiyey in ay arrintaas igu soo fool leedahay ama aan arrintaas aniga laiga rabo talo weli ima soo gaarin, ma garad?
Waa gartay, baahideedu yay ka timid arrintan?
Arrintu baahideeda inay ka timidaa laga yaabaa meela labada dhinac dhinacay tahay doona ma ogi, laakiin waxaan aaminsanahay baahideedu waxay tahay meesha ay ka timiday waday ku soo martaa ku habboonaa lahayd inay jawaabaha noocaas adiga ay ku siisaa saaxiibkay.
Marka waa suuragal inay shirkadani qandaraaska la timid soo qoratay kabacdina saraakiisha Soomaalida uu la timid oy tiri hawshanaan qandaraaskanaan rabnaa, iyadoon dantii kale ciidanka la fiirin?
Kolley aniga baahideeda ma tegin oo aniga rekuistigaygu kor inta u tegay jawaabaheedii taama noqon. Marka haddii iyagu ay noo gartay inay naga caawiyaan dhinaca saakulaynta, waxaan filayaa inay la wadaageen taliyahayga. Marka taliyahayga ayaa ku habboonaa lahaa inaad su-aasha inta badan wax ka weydiiso.
Caqabadaha kale ee heshiiskan haysta ayaa ah in la galay iyadoo aanu ansixinin xafiiska iibka iyo qandaraasyada oo ay tahay sharci ahaan in la mariyo sida uu xeer ku dejiyey baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xafiiska iibka iyo qandaraaska waxa uu hoos yimaadaa wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya, wasiirkeeduna waa Cabdiraxmaan Ducaale Bayle.
arrintaa anigu kama warhayo de waa wax igu cusub, leanna arrintaa cuntada ee ciidamada qola qandaraasku haysato, qola horoo qandaraasku haysato oo laga buriyeyna way jirtay. Muxuu ahaa kabinetka wasiiradu waa laga wada hadlay waa laga wada
hadlay
waxana la isla gaaray
qalab dib loogu noqon karaa
ya
waxa noqon kara qalab wuxuu noqon kara cunto wuxuu noqon kara shidaal wax kasta u baahan yihiin ayuu
ay ayuu tokoleey wax loo baahan yahay waxyaalaha waaweyn aan kaaso kala dawaan la soo mariya iibka qaranka in la soo mariyo weey iibka qaranka waxa weey waxyaala noocaas oo kala meelo waaweyn xuseenaya ciidamada iyo waxa waaweyn lacagta badan waana lacag badan weeyaan cuntada waxa ku baxa ciidamada saadka iyo cuntadoodii arrimahoodii iyo iidaankoodii shidaalkoodii waa lacag fara badan baa ku baxa ya
waagar
oo aan ka yareen 2 milyan bishii
waagar
ayaa ku baxa
waagar
marka waxa noocaas oo kala in iibka qaranka la soo mariyo ayaa loo baahan yahay
marka wixii qaranka soo mariyo
si kale kuma dhici karto si kale
hadaan iibka qaranka la soo mariyo
waa sharci darro null and void weeyaan ana ku sheegay null and void
yaa ku sameyn kara marka null and void maray wasaaraha madaxweynaha maadiga
maya wanaagu ku sameynaa dib baan weeyeen waa arkaynaa anigu inay jirtaa arintaas uma leen waayo laakiin hadday jirto waa war ugu cusub ee waa dib baan weeyeen
waxaan rabay wax
yaraan ka dadaalaynaa taasa
waagar inta aad golaha wasiirada joogtay ma la soo
hordhigay maya imika ay horis maqalka ay weeytaan maqalkaas ay tahay marka kula hadaan aanu maqalla kuma maleeyna dad kale oo fara badan inay maqlaan
ama in iibka qaranka la galiyo
ma ila ma galiyo iibka qaranku hanu yahay hoos imaada ee wasaaradeeda ay hoos imaada nimanka iibka qaranka u sareeya waa wasiiro xagga sare ugu sareeya aniga iyo wasiirka cadaaladda iyo wasiirka planning iyo bakamida marka maanaan arag arintayda
khubarada sida dhow u daristay heshiiskan waxay sheegayaan in shirkadani aysan bixinayn shidaalka iyo cuntada iyo qalabka u socda ciidanka Soomaaliya waxayse ka qaadaysaa bakhaarada ciidanka xoogga dalka iyada oo gaadhsiinaysa saldhigyada iyo furimaha sida ay sheegeen khubaradaasi dadka kale ee dhaliiliya heshiiskan waxa ay leeyihiin ma cadda halka ay shirkadani ka helayso kharashaadkeeda waxayna ka cabsi qabaan in looga jaro deeqda loogu talagalay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taasi oo ay yidhaahdeen dhabarjab ayay ku noqon kartaa dhaqaalaha yar ee soo gaara ciidankaasi khubar kale oo dhinaca ciidanka waxay leeyihiin luqadda uu ku qoran yahay heshiiskani ma cadda waxayna keeni kartaa in shirkadani ay si dhib yar u hesho qandaraasyo kale iyo in ujeedooyin aan ahayn kuwa tasiilaad ay ku fushato waxayna si gaara farta ugu fiiqayaan qodobka odhanaya ujeedooyin ganacsi oo aanu tafaasiil ka bixinayn heshiiskani ma shirkadan SK International oo ah shirkad gaar loo leeyahay ayaa ciidanka xoogga dalka u adeegsan doonta ilaalinta agabkeeda ganacsi mise ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa leh ujeedooyin ganacsi jeneraal maxamed nuur galaal waxa uu ka mid ahaan jiray saraakiishii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haatanna waxa uu ka faalloodaa arrimaha militariga
wax faa'iido ahay leedahay male inay had rais soo kordhida moogiye iyo buroqrasi aan loo baahnayn inay soo kordhiso moogiye iyo waxyaalo kale ku hoos qarsan oo maaragta xataa waxa private ka business ka ay wadato inaad adigu iskorkareysan waxaas oo dhan markii la isku soo xuriyay wax faa'iido ah leedahay male
waa gartay madaxda aan la hadalay oo taliya ciidanka ku jira iyagu waxa ku doodayaan arintan inay tahay arin ciidanku u baahan yihiin iyaga wax lacago uga baxaysana aysan jirin waxay leeyihiin shidaalkay noo qaadi waxay leeyihiin qalabkay noo qaadi waxay leeyihiin wax alla wax kasta u baahanno waxaan ku jirnaa xilli ciidanka awooddiisa la dhisayo jidadka la furayo gobollada la gaadhayo la rabo ciidanka iyo AMISOM iyo ciidamada kale taageerayada isku socdaan maxay kula tahay ma tahay shirkadani tii hawsha wada fulin lahayd tasiilaadka ciidankana gaarsiin lahayd meel walba
haddaba shirkadu huma wadato huna ma keenayso wadooyinka waxay u xiran yihiin dad oo hubaysan ayay u xiran yihiin ma garanaysaa marka nin gacna maran oo faralaalaada haddaan awood u leeyahay haddaba inaa inta wax iskortaalayaan wado furayo mana doon furto oo aado marka haddaan awooddaas aana hadda lahayn iyaduna ayay keenayn maxaa ku iskortaalaya seen ku iskortaalaynaya waxaas waa iska
waagar muxuu ku haboonaan lahaa heshiiskan inuu noqdo adiga fikraddaada muxuu ku qumanaan lahaa in qaabkee loo dhigo
maya hadday shirkadu tahay shirkad bakaarka wax soo gelinaysa ama maraykan ha ka keento ama caraf ha ka keento ama meel kale ha ka keento iyadoo bakaarka soo gelinaysa hadday tahay hadday ahaan lahayd okay hadday ahaan lahayd shirkad hubaysan oo wadooyinka furanaysa sida black house waxaan dheeraa black water iyo la dhaay ma qaane oo hubaysano qasab ku geeyayso wadada furanayso waxa qasna macne on boysa ayay sameyn lahayd laakiin haddeertan madaxaansan wax faa'iido ay leedahay ee ma muuqato.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorad waxa uu ii sheegay inuu isagu ku kalsoon yahay in shirkadani aysan ka leexan doonin ujeedooyinka heshiiska. Ma laga yaabaa inay dana kale oo ganacsi oo ay shirkadu leedahay inay ku fushato ciidanka iyadoo adeegsanaysa ciidankii Soomaaliyeed? Waa adogtahay SKA howlo kala duwanna waddanka way ka soo qaban jirtay, kuwo kalena way ka haysaasaan maqlay. Marka arrimaheeda kale ee brifadka ganacsiga ilna waa shirkad gaar loo leeyahay inay ku fushato iyadoo adeegsanaysa ciidankii Soomaaliyeed, ma laga yaabaa taas oo suurtagal ma? Mar haddii ciidankii ay fulinayaan
lagama yaabo suurtagal ma? Raiis waa fulinaysaa lagaale, ciidanka waa fulinayaa lagaale. Muxuu ahaa goobaha laga qaadayo raashinka meesha meel xeran ciidan baa inay ku dejinayaan raashinka, ma ahana baqaaro ku dejinayaan. Marka ciidankii waa galaasi ciidanka dhex gacsanaya ma garaashay buu geynayaan ninka hogaaminaya iyo ninka wada iyo qoriga iyo baabuurka iyo wiilka iyo sarkaalka inta la ciidanka ugu darsoon.
Waqt madaxda dawladdu ma wada saxeeday heshiiskan adiga wasiirka Shandiga ra'iisul wasaare madaxweyne
inta ka hor wasiirka Shandiga yar la saxeeyay.
Madaxda shirkadda SKA International oo aan la xiriiray waxa ay diideen inay wareysi ka bixiyaan heshiiskan. Madaxa shirkaddaasi ee Muqdisho Stephen James oo aan khadka telefoonka kula hadlay waxa uu ii sheegay inaanu idan u haysanin inuu wareysi bixiyo.
At the end of the day, sir, I've got no authority to speak to you and I have to cut this conversation short.
Isku soo wada duub oo wax ogolaashaa uma haysto inaan kula hadlo. Sheekadan intaas baan ku joojinaynaa. Kulama sii hadli karo, waadna mahadsan tahay.
I will not talk to you now, sir. Thank you very much.
Waxaan sidoo kale la hadlay xafiiska weyn ee shirkadda SKA International ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta, waxayna iyagu dib iigu soo xawileen xafiiskooda Muqdisho. Toddobaadyadii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya waxa uu badnaa wasaaradda Gaashaandhigga, halkaasi oo uu ka waday dib u habeyn ku saabsan hoggaanka ciidanka. Waxaa isweydiin u baahan madaxweynuhu ma og yahay heshiiskan, haddii uu og yahayse ma ansixiyey. Waxaa kaloo isweydiin u baahan maxaa heshiiskan looga qariyay xafiiska iibka iyo qandaraasyada. Marka aad eegtid baaxadda saadka ee shirkaddan ee mas-uulka ka noqonayso, wasaaradda Gaashaandhigga ee Soomaaliya ma haysataa ciidan ku filan oo galbin kara hawshan. Sidoo kale yaa bixinaya xuquuqda askariga Soomaaliga haddii uu ku dhinto fulinta hawsha shirkaddan? Waxaa kaloo isweydiin u baahan waa maxay sababta ay ciidamada Soomaalidu u galbinayaan saadka ciidamada AMISOM iyo kuwa kale ajaanibta ah. ugu dambeynna arrintani lugma ku leedahay dowladda Imaaraadka Carabtu? Dhammaan jawaabaha su'aalahan waxaa laga sugayaa madaxda dowladda Soomaaliya.
Harun Macruuf ayaa barnaamijkaasi galka baarista in la socodsiinayo. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a. Markan safiirka Soomaaliya ee dalka Liibiya Muxidiin Maxamed Kaalmooye ayaa sheegay inay jiraan Soomaali habeen hore laga soo badbaadiyey badda kadib markii ciidamada Liibiya ay la kulmeen doonyo ay dadkaasi la socdeen meel ku dhow xeebaha waddankaasi. Safiirka dalka Soomaaliya ee Liibiya Muxidiin Maxamed Kaalmooye ayaa xaaladahaasi uga waramay Zahra Cidla Nuur.
safaarad ahaan saaki waxaan aadnay xarunta maaragtay lagu hayo dadka tahriibayaasha lagu hayo dowladda Liibiya leedahay. Sian arrintaa xaqiijin halkii baan tagnay. Madaxdii meesha ayaan weydiinay wixii cusub ee kusoo kordhay. Markaa waxay noo sheegeen inay maaragtay jiraan dad badda lagu soo qabtay habeen hore oo badda dhexdeeda laga soo qabtay oo Soomaali ah, iyagii oo markaa dejintooda iyo tirakoobidooda iyo wararkooda waxaas igoo lahaya ayaan markaa meeshii ku aragnay qaarkood.
Waan gartay markaa tiradoodu imise ahayd?
Tiradoodu waxay noogu sheegeen inay ahaayeen ilaa 109 oo hal doon ah oo Soomaali keligood ah.
Intan imika laga soo baxay qaboobihii ee dhulka soo diiray waa xiliyada la sheegay in tahriibku ay badato oo dad badani ay badda galaan, ma markii ugu horreysay baa tan iyo sanadkan intii lasoo galay, mise waa marar badan sidan oo kale ay dhacday?
Muddo hadda laga joogo maaragtay maalmihii lasoo dhaafay ilaa bishii hore iyo dhaqdhaqaaqyo way iska jireen oo dadku badanaa waxay soo beegsadaan iyagoo dabcan dee la hogaaminayo ay hogaaminayaan dadka hawsha ku shaqada leh. Dad baa la sheegayey oo marar fara badan la qabtay iyo kuwa badbaaday iyo kuwa gudbay oo xagga Yurub iyo tagay. Wararka ceenkaas waa ayna soo gaarayeen, laakiin si sugan, si tiraftiran oo waadixa oo aan sheegi karin uma helaynin. Laakiin dhaqdhaqaaqyadii mar walba way iska jiraan, dadkan badda ayay ilaaliyaan, dadkaa baddaas ayaa la ilaalinayaa, markaasna fursad markay helaan bay isku shubayaan badda. Ma garab
dadkan imika maxay noqonaysaa taladoodu? Ma dib baa waddankii Soomaaliya loogu celinayaa, mise mar kale ay fursad raadinayaan ay ku baxsadaan oo markaa badda mar kale ku taaliibaan?
Waayadii hore dadka marka lasoo qabto oo xarumaha la keeno, ma marar badan dowladdu way saali jirtay oo way iska sii dayn jireen oo inta loo dadaalo oo loo orordo oo iska sii daaya la yiraahdo. Marka marar fara badan waxaa u suurageli jirtay inay dib haddana mar kale badda u galaan. Laakiin hadda waad ogtihiin oo dhibaato fara badan baa Liibiya ka jirto, oo cabsi fara badan bay ka qabaan dadkan iska socda oo tahriibiyaasha waxyaabaha ka imaan kara iyo ururada kale ay ku biiri karaan amaba ay ku jiraan. Cabsi fara badan noocaas ayaa jirta. Marka saa darteed wixii lasoo qabto xarumaha dowladda ayaa lagu hayaa. Marka safaaradda iyo hay-adaha qaramada midoobay iyo ayaa meesha ugu taga oo ka warqaba. Safaaraddu marka waxay isku mashquulisaa inay ogaato xaaladooda ogaato, kadibna la diiwaangeliyo. Marka la diiwaangeliyana, intii diyaar u ah intii inay dalka dib ugu noqdaan oo dib loogu celiyana, marka hawshooda la galo dalka dib loogu celiyo. Inta kalena marka waxay noqonayaan kuwa meesha lagu sii hayo oo meeshooda looga warqabo ayay noqonayaan. Laakiin aad bay u adag tahay in maaragtay suuq haddana iska aadaan, maxaa yeelay waxaa la ogyahay haddii suuqa ay kusii daayaan inay haddana mar kale un isku dayayaan inay dib baddi u galaan.
Dadkan miyaad la kulantay adigu lasoo celiye lagu hayay imika xaruntan?
Qeybaan la kulay qeybo, oo waxaa jira oo maaragtay wixii xanuunsada markaa cisbitaalka, qeyb waxaa jira oo markaa dawooyin lagu daweeyo oo xaaladoodii lagu fiiriyo. Marka waxaan ku hormarnay qeybta maxaan ku yiraahdaa dadka lagu daweeyo oo dhowr dumara iyo rag ay ku jireen, tafaasiil kuwa ayaana siiyey. Culweynaha kale markaa xilli waxaan ku beeganay oo raashin iyo loo qeybinayo bari ayaan ku noqon doonaa. Laakiin warka aan ka hayna ayna siiyeen kuwana waxay ahayd inay ka koobnaayeen 90 dumar ah iyo 70 ragga inay ahaayeen. Marka qaarkood oo xanuunsanaa oo xaggii badda iyo kusoo dawaqay oo meeshaa lagu daweynayay ayaan daweyntoodii waxooda gacanka geysana, oon qaarkood xataa dibadda dawo uga raadinay.
Wankaasi marka inteen leeg bay badda ku jireen, halkayse gaadheen? Ma Liibiya miyay ka baxeen biyaheeda?
Waxay noo sheegeen xeebaha Liibiya ayay ka baxeen meel la yiraahdo Zawara, meel la yiraahdo Zawara, meel la yiraahdo dhinaca xuduudda Tunis xigta inay ka baxeen bay noo sheegeen. Waxay noo sheegeen markay 12 saacadood ay badda kusii jireen in markaa halkaa lagu soo qabto. Weliba warar kale noogu dareen waxay yiraahdeen dooni kale inay jirtay oo laakiin Eritrean oo Eritrean ay saarnaayeen inay degatay oo qaarkood tiro kooban laga soo badbaadiyey bay noo sheegeen. Laakiin taas Eritrean kula socdeen ay degatay tafaasiil badan bee lagama hayo, oo annaga waxaan culayska isugu geeyeen un qolan Soomaalida iyo xaaladooda. Magar
ma laga warhayaa dadka tahriibta ku yimaada dalka Liibiya ee haddana kasii gudbaya, tiradooda iyo magacyadooda iyo meel hadhowto markii wax dhacaan laga baadi dooni karaa ma jirtaa?
Waagii dowladdii hore ay Liibiya ka jirtay oo dadacan saad ogtiinba dowladda dalka oo dhan bay gacanta ku haysay, gacan bira bay ku haysay. Marka mar walba waxaa fududaanaysay wixii la qabto in wasaaradda arrimaha gudaha loo soo gudbiyo, arrimaha dibadda waxaa jiraba loo soo gudbiya. Marka anagoo safaaradda iska fadhino ayaa liis noo imaanayay oo sheegayay markaas tira intaa la eg xabsi heblaaya lagu hayaa, tira intaa la eg xabsi heblaaya lagu hayaa. Markaasay noo fududaan jirtay inaan meelahood uga tirno. Laakiin hadda waxaad ogtahay dowladda Liibiya inaanay dalka oo dhan wada xukumin oo dhul kooban ay xukunto. Dhulweynaha Liibiya waa dhul aan deganayn oo markaa nimanka magafayaasha oo dad iska maamushaan dadkan. Marka soo gelidooda iyo tiradooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo amuurahaas oo dhan inta badan waa arrin aan laga warqabin oo dowladda martida loo yahayna aanay ka warqabi karin. Safaaraduna dee kala sii daran oo safaaradu meel aanay dowladdu gaarin markaa ma gaarto. Markaa tiradooda lama ogaan karo, dhaqdhaqaaqoodana aad bay u adagtahay in la ogaado. Marka sidaasaa tiro saxa aan looga sheegi karin. Marka xaaladaha kooban oo marka lasoo qabto iyo marka meel lagu helo iyo marka badda laga soo badbaadiyey iyo marka intaa laga reebo.
Muxidiin Maxamed Kaalmooyo, danjiraha Soomaaliya ee dalka Liibiya ayuu kaasi ahaa, wuxuuna khadka telefoonka ugu rameeyey Zaara Cidla Nuur.
weli waxaad la socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee somali v o eda qodobo dhowra ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid tahay dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka oo caawo kale aad dhegeysan jirteen, balse aniga iyo jamaal axmed cusmaan oo idaacadda fiidnimo idiin wadno aan qodobadii wararkeena ugu waaweynaa dib idiin maqashiino. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa soo dhaweeyay dhigiisa dalka Faransiiska Emmanuel Macron isaga oo la sameeyay dabaaldeg imaanshihiisa aqalka cad ka hor inta aan la gaarin casho sharafta gudaha aqalka cad caawa ka dhacaysa, taasi oo labada hogaamiye isku wareysan doonaan. Casho sharaftan ayaa imaanaysa iyadoo xilligan madaxweyne Donald Trump madaxweyne dalkan ka yahay, waxaana sanad walbaba qabta sida caadiga madaxweynaha waqtigaasi talada waddanka haya. Waxaa ka qaybgeli doona caawa ku dhawaad 500 oo kamid ciidamada qalabka sida gaarka ee Mareykanka.
Nishalay dad ku dardarsiiyey gudaha magaalada Toronto gaari uu waday, isla mar ahaantaasina halka ku dilay 10 qof ayaa maanta loo diyaarinayaa in maxkamad la horgeeyo. Booliska dalka Canada ayaa baaraya sababta ka dambeysa in ninkaasi weerarka gaariga uu dadkaasi ku laayo. Madaxa booliska Toronto Mark Sanders ayaa xaqiijiyay in Alec Minasian oo ahaa 25 jir uu ka yimid meel ku dhow magaalada Toronto. Sanders ayaa sheegay in weerarkan uu muuqdo inuu ahaa mid si ula kaca loo sameeyey.
Dowladda Pakistan ayaa joojisay diblomaasi Mareykan oo rabay inuu waddankaasi ka baxo sababo la xiriira kiis dacwadeed oo ka yaala maxkamadda sare, kaasi oo ku saabsan shil gaari oo uu qof ku dilay mid kalena uu ku dhaawacay. Saraakiisha waddankaasi ayaa sheegay in 7-dii bishan Abriil uu Colonel Joseph Emmanuel Hall uu asagoo wada gaari safaaradda ay leedahay oo diblomaatiga uu ku dhuftay 22 sano jir wiil watay mooto iyo sidoo kale dhaawac uu geystay wiil kale oo bushkuleeta waddada dhinaceeda ku waday. Xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi Raja Khalid ayaa sheegay Talaadada maanta in dowladda federaalk ay magaciisa gelisay liiska dadka dambiyada galay oo dalkaasi uusa ka bixi karin.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush ayaa la sheegay in xaaladdiisa ay ka soo reynayso kadib markii cisbitaal loo dhigay infection dhiigga ku dhaca oo noloshiisa halis geliyey, sida ay qoyskiisu ku sheegeen war ay soo saareen. Bushka weyn oo 39 sano jira ayaa la geeyey cisbitaalka Houston Methodist Hospital, waxaana subaxii Axad la sheegaya tan iyo xilligaas inuu ku jiray qaybta gargaarka degdega. Ka hor intaan cisbitaalka la dhigin, Bush ayaa sabtidii ka qaybgalay taxsidii loo sameeyey xaaskiisa Barbara oo isbuucii hore ku dhimatay da'da 29 sano. Labada lamaane ayaa isqabay ilaa iyo 73 sano. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a. Markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta umuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Sandeer ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkii hore sheegay inuu kulan dhex mari doono isaga iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un.
Waxaan guudaraynayaa la kulanka Jong Un. Waxaan rajaynayaa in kulankaasi uu guul noqon doono. Inuu guulaysan doono in kale ma garanayo, laakiin waan eegaynaa.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa iyaduna dhinaceeda xaqiijisay inuu kulankaasi dhici doono. Haddaba inta aynaan gelin waxyaabaha kulankan ka soo bixi kara, balaynu horta eegno taariikhda cadaawadda labada dal iyo sida ay ku bilaabatay. Waa kan Jibriil Abu Maxamed oo Baraka ah, jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Walaal waad mahadsan tahay. Kuuriyada Waqooyi waxay ka tirsanayd jasiiradda Kuuriya oo Kuuriyada Waqooyi, Kuuriyada Koonfureed oo la isku daray, ee dagaalkii labaad ee dunida markii uu dhacay oo dowladda Mareykanku ay ku gacan sarreysay. Waxaa dhacay dowladda Japan oo markaas gacanta ku haysay Kuuriya ayaa waxaa la wareegay dowladda Mareykanka. Marka Kuuriyada Waqooyi waxay salka la gashay Ruush, waxayna ku eedeysay Mareykanku inuu bedelay isticmaarkii Japan oo inay gumaystaan ay doonayaan. Mareykankuna wuxuu saldhigyo ka samaystay oo uu la wareegay qeybta koonfureed ee Kuuriya, oo hadda Kuuriyada Koonfureed loo yaqaan. Marka halkaas kala qaybintaas uu kala qaybiyey Mareykanku kabacdi oo labada dhinac ay u kala qaybsantay, Waqooyiga Kuuriya waxay soo haysteen inay yihiin dadkii iyo dowladdii Kuuriya oo dhan. Waxay weerar ku qaadeen 1950-kii koonfurta Kuuriya, weerarkaas ka bacdi waxaa la amray ciidamada qaramada midoobay ka socda oo dowladda Maraykanka u gaaminayso inay galaan Korea oo ay difaacaan Koreada Koonfureed. Finally waxaa lagu heshiiyey waxba joojin la sameeyey 1953 in colaadda la joojiyo oo xuduuduna ay noqoto meeshii khadkii samaysnaa kala qaybinayay Koonfurta iyo Waqooyiga ee Maraykanku sameeyey, in halkan aan laysoo dhaafin eri hubka ka caagana la sameeyo, maxaabiistana la isweydaarsado, xabadana la joojiyo ilaa laga gaarayo heshiis nabadeed oo dhammaystiran. Heshiiskaas nabadeedna ilaa hadda lama gaarin.
Inkastoo heshiiskaas nabadeed ee dhammayska tiran aan la gaadhin, haddana waxaa mar walba jiray isku dayo badan oo la doonayay in dhibaatada labada dal dhex taala lagu xaliyo.
Runtii ilaa markaas waxaa jiray dadaallo fara badan oo hadba meel soo marayay. Guud ahaan waxaan waxay ka bilaabanayeen dagaalkii qaboobaa iyo dagaalkii labaad ee dunida iyo jasiiradan ku taala bahalka dalkana ku yaala badweynta Pacific-ga oo Maraykanku uu cabsi uga qabay in hooshku la wareego oo ka carqaladeeyo ganacsigiisa. Waxaa meesha yaala marka dowladda Koonfurta Korea waxaa Maraykanku leh calaaqaad weyn oo ganacsi, laakiin Waqooyigii waa waddan aan maaragtay takooran oo gaar ah. Sanadkii dagaalkii qaboobaa markuu dhamaaday 1990-yadii, dowladda Korea oday Waqooyi waxay damcaday inay samaysato nuclear. Madaxweyne Clinton wuxuu damcayay inuu weerar ku qaado, asagoo damcayay inuu maaragtay baajiyo samaysiga nuclearkaas. Kadib waxaa ma dhicin weerarka, laakiin waxaa loo diray inspectors ama korjoogto UN-ta ka socota oo soo eegta oo ay diideen Koreyadii 2003-dii waxa ay Korea diiday inay saxiixdo heshiiskii nuclearka inaan la faafin karin ahaa. Markaas kadib waxaa bilowday wadahadalo lix waddan oo arrintaas ku lug leh ay yeesheen, oo kala ah labada Korea iyo Shiinaha iyo Ruushka iyo Maraykanka iyo Japan. Japan iyo Maraykanka isku dhinaca waxay dalbanayeen in nukleerka laga qaado oo laga baabi'iyo Waqooyiga Korea, halka ay Korea dalbanaysa in aqoonsi la siiyo, in ganacsiga loo furo, in damaanad la siiyo, in aan la afgambiyeynin oo dowladooda aan laga afgambiyeynin. Marka proceskaas uu soo socday oo hadba marba marka ka dambeysa xoogaa xiriirku soo hagaagayay, waxyaabaha la isku hayana way soo koobmayeen. Hadda wadahadalkan u dhexeeyana kuleed madaxweyne Trump iyo madaxweyne Kim waa mid ka maaragtay sii janqaadaya hawsha sayada ah oo muddada dheer na la sugayey aan waxaalana laga gaarin.
Si ay haddaba labadan dal ee Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanku wadahadaladooda xal uga gaadhaan, waxaa laysla arkay in marka hore leega arrinta oo dabdhexaad ku xasarada ka taagan dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya, waana taasta keentay in ka hor kulanka Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanku ay u ballansan yihiin ayagu sarkaan madaxda labada Kuuriya, sida uu sharxayo Cabdifataax Maxamuud Muuse oo aqoon u leh arrimaha bariga fog kuna sugan dalka Maleysiya.
sida hadda aan ognahay waxaa ballansan labada madaxweyne ee Maraykanka iyo ka North Korea. Hayeeshee, sida hadda aad xusay, waxaa jirta in kulan kale oo ka horeeya uu jiro, midkaasoo hadda maalinta Jimcaha ay u ballansan yihiin madaxweynaha Waqooyiga Korea iyo kan South Korea oo ku kulmaya meeshan dhulka la yidhaahdo military ku xadan yahay ee labada dal dhexeysa. Marka sida la og yahay, waa arrin aad iyo aad isugu murugsan oo weli aan faahfaahin cad laga hayn, oo si gaara markaan u dhiraahno qolyahan North Koreaanku waxa ay keliya ay sheegeen inay doonayaan in maaragtay ay joojiyaan tijaabooyinka dhinaca nuclearka iyo maaragtay jantaalaha ridada dheer oo sidoo kale ay jidaaminayan waana u dambeysay. Marka arrintaas waxaa moodaa arrin aada u muhiima inay tahay marka loo eego horumarka wadahadalada laga gaarayo. Laakiin kulanka madaxweynaha Maraykanka uu la yeelanayo madaxweynaha Waqooyiga Korea waxaa moodaa inuu yahay mid gunlid ay u yahay ama maaragtay uu ku xiran waxa ka soo bixi kara kulanka ay yeeshaan labada madaxweyne ee labada Kuuriya. Marka taasaa moodaa inay noqon karto mid maaragtay iftiin ka bixisa waxa ay Donald Trump iyo Kim Jong Un ka wada hadli doonaan sida la sheegayo May ama June bilowga idin sala.
Kulankaas kadib maxaa laga fili karaa xidhiirka labada dal? Maxaase dhiirin gelin karaa is-aaminaad labada dhinac dhex marta? Waa kan mar kale Jibriil Ho Maxamed.
Waxaa hadda dhex yaala dowladda Waqooyiga Kuuriya waxa ay sheeganaysa waa cabsi ay ka qabto in la weeraro ama dowladdeeda laga dumiyo oo la afgambiyo xoog lagu qabsado. Nuclearkana waxa aan ku falayno waa difaacaas iyo kahortagaas ayay ku doodayaan. Haddii marka ay helaan damaanad noocaas ah oo in maaragtay la damaanad qaaday amnigooda iyo in nuclearkaas ay u isticmaali karaan soo saaridda tamarta iyo wixii nabadgelya ah, waxaa laga yaabaa heshiis inuu soo dhawaado.
Heshiiskaas laga yaabo inuu ka soo dhawaado dhinacyada Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Waxaa laga yaabaa haddii aan si wanaagsan looga talagelin inaanu raalli ka noqonin dalka Shiinaha, kaasoo lafdhabar u ah dhaqaalaha iyo amniga Kuuriyada Waqooyi. Haddaba waa maxay dadaalada ilaa iyo hadda dhinacaas laga sameeyey? Mar kale Cabdifataax Maxamuud Muuse.
Run ahaantii, sida aan ognahay, marka laga reebo kulan aan horey loo sii shaacayn oo madaxweynaha waqooyiga Kuuriya uu ku tegay adigu bishii hadda lasoo dhaafay waddanka Sinaa oo uu kula kulmay madaxweynaha Sinaa, waxaa la sheegayaa inta badan ama muuqata in Shiinuhu aamoodid inuu dusha ka egay arrinta. Taasi waxay iftiimanaysaa baa la leeyahay sida xaalku hadda u muuqdo in haddii xal waara laga gaaro arrintan oo labada Kuuriya ay heshiiyaan, Maraykankuna arrintaas maaragtay uu qeyb ka noqdo, ayna aqbalaan qolyahan waqooyiga Kuuriya in ciidamada Maraykanka ee faraha badan leh ee jooga koonfurta waddanka Kuuriya in ay sii joogaan ee waddanka aysan ka bixin. Waxaad moodaa in cidla lagaga tegay Shiinaha oo runtii aan oran karno waxa uu ahaa waddii North Korea ay ku tiirsaneyd ee keliya, sababtoo ah Shiinuhu malaayiin dollar baa kaga baxday oo waxa weeye marka si loo eego waa waddanka keliya oo xiriir ganacsi ee rasmi la leh. Si kalena marka la dhaho dagaalkii labada Kuuriya dhex maray 1953 soafnaalaade, waxay ahaayeen Shiinuhu qeyb weyn bay ka ahaayeen oo waddankii keliya ee xilligaasi difaacayay waqooyiga oo ciidamadoodu si rasmi ah ay dagaalka ugu jireen.
Cabdulfataax Maxamuud Muuse ayaa intaasi ku daray in booqashadii Kim Jong Un ee dhowaan uu Shiinaha ku tegay ay ahayd qalbi qaboojin iyo ka soo dhaadhicin Shiinaha loo sameynayay. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay kulanka lagu waday inuu dhexmaro madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaasi aad ka dhageysanayseen barnaamijkaasi Amuuraha Maraykankana waa laanta afka Soomaaliga ee v o eda idaacadda habeennimo. dhegeystayaal, markana bal haddaan dib ugu noqono, ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa soo bandhigay sida ay sheegeen nin ay ku sheegeen inuu ka tirsan yahay oo ay kasoo qabteen howlgal ka dhacay deegaanka Carbiska, islamarkaasina la sheegay inuu ka tirsanaa ISIS. warbixintan waxay noo hayay Jaamac Buule. Jaamac oo Suudi ahay ugula sugan Jaamac.
shaacinta ciidanka nabadgelyada Soomaaliya ay shaaciyeen inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan ururka Daacish ayaa waxaa ka mid ahaa faahfaahin ku saabsan sidii lagu soo qabtay eedaysanayaasha, xogtii sidii lagu helay, iyo weliba waqtiga ay qaadatay baaristu. afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Qaasim Axmed Roble ayaa sheegay inay u suurto gashay inay soo qabteen dhagalqabo ka tirsan ururka Daacish oo horeyna uga tirsanaan jiray xarakada Al-Shabaab, waxaana uu eedaysanaha ku magacaabay Jaamac Xuseen Xasan. Jaamac Xuseen Xasan ayaa sharaxay inuu ka tirsanaan jiray xarakada Al-Shabaab, sida uu yirina xusuustiisa waxa uu ka qayb galay hal howlgal oo lagu qaaday ciidamada Kenya. Jaamac waxa uu warkiisa ku daray in uusan tababar ciidan qaadan intii uu ka tirsanaa Al-Shabaab. sidaa oo kale waxa uu Jaamac Xuseen Xasan sheegay inuu hadda ka tirsan yahay Daacish kadib markii uu kooxdii ay ka tirsanaa ee Al-Shabaab ay isku laayeen inay Daacish ku biiraan iyo inay Al-Qaacido ka mid ahaadaan. dhanka kale, Qaasim Axmed Roble ee afhayeenka booliska ayaa sheegay inay sidoo kale soo qabteen laba haweena oo ka mid ah oo mid ka mid ah ay tahay sida uu hadalka u dhigay xaaska eedaysane Jaamac Xuseen Xasan, halka midda kalena la sheegay in la qabtay xilligii isaga gacanta lagu soo dhigay oo ay Daacish ka tirsan tahay. Jaamac Xuseen oo sharaxaad ka bixiyey sidii lagu qabtay ayaa sheegay in laga soo qabtay Carbiska isaga oo markaasi sugayay gaari uu safar u raacayay. laba askari ayaa su'aalo waxa uu meesha ku weydiiyeen waxa uu ka qabanayo goobta uu ku sugnaa, kadibna ka codsaday inay saldhigga uu u raaco si ay su'aalo kale u sii weydiiyaan. sidaas ayaa laygu qabtay, ayuu yidhi Jaamac. booliska ayaa soo bandhigay qalab ay sheegeen inuu yahay aalado uu Jaamac ku shaqeynayay si uu u fuliyo howlgalladii loo xisaartay.
waa tahay aad baad u mahadsantahay Jaamac Buule. Jaamac ayaa inala socodsiinaya warbixintaasi. waxaadna ka dhageysanayseen Washington.
aroor walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband. warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 11:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. aweyska washington wicitaanka dhagaystaha faaqidaada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitrband dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-2-5-8-1-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly.com
waa tahay markana dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere.
wati wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo dowladda federaalka ah ay ka wado dhinaca heshiisyada iyo weliba dhinaca dhismaha ciidamada iyo dib u soo kabashada Soomaaliya. Walow dadkan Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka heshiisyada la gelayo iyo saamaynta ay ku leeyihiin mujtamaca Soomaaliyeed oo weliba ah dowlad soo koraysa ama dowlad haata ka soo kabanaysa burburkiinka badan 7-8 sannadood. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdisalaan Aadan Cabdi oo ah saxafi isagu ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Turkiga muddo dheerna waddanka Turkiga wax ku baranayay, iyo Cabdulaahi Maxamed Faarax oo isagu ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Cabdi.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Dabcan waxaa aragtaa isqaqabsigan iyo maxaan ku raadaa siyaasadan hadda yacni sii galaysa mugdiga in ay asalkaba ay ku saleysneed heshiisyo lala galay maxaan ku raadaa dowlado ay haday doonta ha noqoto dowladda dhexe amaba ha noqoto ismaamul goboleedyadan oo runtii dastuurka Soomaaliya markii loo fiiriyo dastuurka aan iraahdo qabyo qoraalka wuxuu ansixinay amaba uu sheegayaa in dhinaca socdaalka iyo amniga iyo ciidanka iyo maaliyadaba ay xaq u leedahay dowladda dhexe federaalka Soomaaliya. Laakiin sidaan ogsoonahay Puntland iyo maxaan ku raadaa Somaliland iyo maamulo kale waxa heshiis ay la saxiixeen example ahaan dowladda Imaaraadka oo hadda xataa markii ugu dambeysay mas-uuliyiintooda markii la weydiiyey ay yiraahdeen anagu heshiiska waxaan la saxiixanay dowladdii maxaan ku raadaa kasoo bilaaw Sheikh Sharif ku xeji Xasan Sheikh. Taas waxay ku tusinaysaa in siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay ku saleysan tahay qaab runtii ayna ku saleysneen qaab shafaafiyada, laana waxaa loo baahan yahay markaad fiiris taariikhda Soomaaliya taariikhda siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ilaa ilixdamayadii waxay ku saleysnaa ideolojiyad wanaagsan oo runtii yacni ku saleysan maslaxada dalka iyo dadka iyo mustaqbalka iyo aayaha Soomaalida.
Cabdulaahi Maxamed Faarax,
waxaa ii muuqda Cabdisalaan arinta uu sheegay ee ah in aysan xaq u lahayn gobollada dowladaha ka dhisan ee hoostaga dowladda federaalka Soomaaliya in aysan isla saxiixan dowlka kale ee heshiisyo aysan ogeyn dowladda federaalka Soomaaliya oo uusan u ogoleyn dastuurka dalku. Waa ku waafaqsanahay, laakiin xaqiiqada waxay tahay dowladda laga hadlayo waa dowlad daciif ah, dalka laga hadlayo waa dal muddo 7-8 sano ah dagaal ugu sokeeya uu ka socday, waa dal uu dilooday faragelinta dowladaha dariska ah. Waxaan ogsoonahay Soomaaliya kama maaranto anu aragtideyda waxtarka dibadda. Waxaa jirta awal Soomaaliya duwal daris la ah oo ciidama ka joogaan oo qarnamada Soomaaliya hortaagan baa jirjiray, laakiin hadda waxaa ilaahay mahadiisa Soomaaliya inay isku bedeshay meel lagu tartamo quwado kale ay ku tartamaan oo uga dhow dowladaha hadda aan ka sheekeeyey Soomaaliya uga dhow laga yaaba in horumar ay ku tartamayaan. Waxaa laga hadlayaa dowlado Soomaaliya ciidamo u tababaraya oo ciidamada u tababarayeen iyagii dhexdoodii uu ka socdo waxa la yiraahdo loolan. An waxaan qabaa dowladda ka faa'iideysatay dhammaantood iyadoo qarnamadii la ilaalinayo, dabcan la ilaalinayo wixii dastuurku qabo la ilaalinayo la ilaalinayo. Laakiin xaqiiqdu waxay tahay arrinta Cabdisalaan ka hadlay waxba saabay waxaa ilaal la xalliyo u malayn mayo in Soomaaliya ay in badan kaaftoomi karto tafaruqa ka mid ah oo Soomaaliya dilowday. Waxaa ka mid ah iyadoo laga cararayo xukuumad dhexe oo awood badan, dadka qaarna ay u arkaan inayba sabab u noqon karto in lagu kala tago oo hal meel la dhiso iyadoo aan magaalooyin kale Soomaalida aan dhisayn sida hore u jirtay baarugu doodaya
إنما ديدنا لكن واحد يرادان سومالي دوام بهذا بختي لو معنا واحد كلو يرادان أفوح من حشو أنا جمركو يتبى برا يعيدا أو ودن كي أوجوجو أو كوبحنا يو كنتن مليان سلدقة ونليها سلدقة وحن أوجت ببرا يا إن إذا ما ذا سومالي ما هدفك أنت هكليه وحين يكلو يرادان إن أدونك واحد عنك عشا بلاش مجرت ياسينو qarannimadu iyo gobnimadu iyo siyaadada iyo maxaan ku raadaa in yaani karaamada Soomaaliya in la ilaaliyo waa muqaddas mas'uuliyinta imaraatiga markay ay hadlayeen waxa yiraahdeen yaani midnimada Soomaaliya waa red line waa khat ahmar oo lama taaban karo sidaas si lamida Soomaalida maanta ay u arkaya yaani in dawladda imaraatka faragelin ay ku sameysay waxaanu maleynayaa maalin inay gaari doonaan ay dhihi doonaan yaani ya laytani hadda maanta waxa laga qeylinaya imaraat barina kuwa kala iman doono misal yar hadaan ku siiyo een turkiga waxa la siiyay jasiirada sawaakin waxay ku loolamaysaa waxa la yiraahdo amnil qawmi almiyahi amniga qawmiga ee biyaha dagaalka u dhaxay wadamadan waxa la keenay Soomaaliya oo waxa lagu magacaabay afka carabiga harbul wakaala Soomaaliya ka socdo anagu cidna uga ma xigto Soomaaliya Soomaali ba iska leh shakhsiyaad kan iimaan ayo oo ciidamadan ku tababaraya aqiida laga yaani laga hirgali in aqiida ku saleysan in mid wadankiisa u baahnaa in yaani lagu difaaco ba la baraya luqadii wadanka luqadan aheen askariga muxuu ka faa'iideysanaya hada luqada khalad in la baro ama ba carabi ha la baro ama ba af turka ha la baro waagi ruushka waad ogeyd ciidamada markay soo laabtaan waxa la gelin jiray in yaani galaas ayaa la gelin jiray dugsi yaani waxa la bari jiray juqraafiga wadanka iyo siyaasiga sida oo la qabsan lahayn intimaagooda dhan wuxuu u ahaa Soomaaliya boqolkiiba boqol laakiin maanta ma qabo dawladahan la leeyahay anaga ee maslaxano wadaan uma arkin inay maslaxano wadaan
heshiisyada waa loo baahan yahay iskaashiga saaxiibtana waa loo baahan yahay laakiin miyaanay ku muuqan walwalka muuqda ee haddii la isku sii daayo wadamo kala duwan oo mabdacoodii fikirkoodii kala duwan yahay Soomaaliyadu bay hal isku jirto
dawladda iyada waxaa laga rabaa inay maareyso arrinta iyada dawladdu iyadu ciidamo ay samaysan karto ma jirto waxaan ogsoonahay in muddo fara badan dalkan uu burbursana Soomaalidu way islaysay iskuma kalsoona dhaqaale ay maanta wax ku dabartana ma ahaysato waxay ku khasban tahay waaqi ahaan marka la fiiriyo ay ku khasban tahay cidii iyadu ay isleedahay waxba ka heli karta in ay dabada la gasho oo ciidamada ay u tababaranto saaliyar baan ku sheegaya annagu ma lihiin baqti hal wana ma lihiin laakiin waxaan leenahay haddii ciidamadan la tababari aan ka kaftoomi lahayn maanta umaanan baahnaan itfiyaqad kala saxiixanayo oo lala saxiixanayo duwalka ee xukuumadda aysan ogeyn laftooda boran baa ku jira oo dawladda la siiyay kala socota oo aad maqleysaa hebel baa saxiixay iyo hebel baa saxiixay iyo hebel baa saxiixay oo la isku isku laakiin waxaan qabaa in dawladda itfiyaqadkaas ayadu ay mas'uul ka tahay wixii dastuurku uu ogolaanayo dawladaha hoostagana waa arrin gaar ah
arrinta wax baan oran lahaa anagu shakhsiyan Erdogan iyo yaani waxa uu Soomaaliya u qabtay dhanka bini'aadamka samafalka ma ka hadlino laakiin siyaasadda Turkiga qofkii akhriyay runtii waxa muuqata Turkida inay Afrika ay ka soo galeyso Soomaaliya Soomaaliyana bunda ay ka dhiganeyso taas ayaga hadalkooda way waliba marka ay falanqeynayaan iyo mas'uuliyiintooda iyo madaxdooda Soomaaliya waxay u doorteen waa dawlad muslim boqolkiiba boqol Soomaaliya waa dadka ganacsi ahaan ku firfircoon geeska Afrika Soomaaliya waxa weeye waa meel istaraatiiji baabul mandab haysata idan haddii ay rabaan in ay Afrika ay hantaan waxay hananayaan koow oo bridge ah waxa weeye waa Afrika Turkiga waa walaaladeen saxiix intaas oo arday wax u baray laakiin si markii loo fiiriyo siyaasadiisa gudaha marka ay sid xisbigan hadda talada haya AKP iyo xisbiyada xisbigan kale oo la taxalufaysan la yiraahdo MHB ayaga doorashada soo hormariyay mudane Rajab Tayyib Erdogan afkiisu ka qiray in azma ama tahdiyad yaani aqabada ay jiraan gudaha iyo dibadda kuwa gudaha wuxuu ku tilmaamay yasiina oo dhaqaalaha wuxuu ku tilmaamay maxaan ku raadaa amniga qowmiga oo dhibaato iyo halis ku sii socdo kuwa dibadaana wuxuu ku tilmaamay Mareykanka xiriirkii Mareykanka iyo Turkiga waa uu hooseeyaa
hadaba ugu dambeyntii Cabdullaahi Maxamed Faarax nooyaa halku
waxaan qabaa Soomaalidu inay isku tashato waa number 1 tu waxaan qabaa dawladaha anaga cadaawada aan noohayn qaranamadeena khatarta daran aan ku ahayn aan ka faa'iideysan karno inay noo dhisaan dalka noo dhisaan sida Turkiga oo kale in laga faa'iideysto
ad iyo adayadu maxaatay kuwaas waxa ay ahay Cabdisalaan Aadan Cabdi oo aan saxafiya oo isagu ka faalooda arrimaha bariga dhexe iyo Turkiga Turkigana muddo dheer wax ku baranayay iyo Cabdullaahi Maxamed Faarax oo isaguna ka faalooda arrimaha geeska Afrika doodi gaabnayd intii ay u joogto intii mar kale hawada ku kulbi doono haddii ay raali ka noqoto sidaa iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheere ayuu kaasi ahay oo inala socodsiinayay dooda gaaban halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA. Markan dhinacii heesaha, fanaanka Cabdi Shiire Jaamac Chocolate iyo heestiisa Muna.
codkaasi baxsan Cabdi Shiire Ciyaar Jecel Joqle ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo. Waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Sahre Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo. Yeah.